Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Satu pertanyaan sebelum kita memulai, untuk yang usianya 17 tahun. Siapa yang 17? Oh, itu lebih dari 17. Yang santri, yang usianya 17 tahun siapa? Siapa? 17 tahun? Ya, baik. Sudah berapa lama mondok? Dari? Mau 4 tahun? Ya. Pertanyaannya, pada diri manusia yang memberikan pengaruh dan dampak untuk seluruh anggota badan itu adalah tangannya akan baik, kakinya akan baik, bicaranya akan baik. Yang ingin dilihat yang baik-baik, yang mau didengarkan yang baik-baik. Kalau baik perilaku, kalau yang ditanya, yang jawab yang ditanya, yang dijawab yang ditanya, jangan begitu ya, yang menjawab yang ditanya gitu. Tapi kalau itunya jelek, nanti tangannya suka melakukan hal-hal yang jelek, kakinya akan digunakan melangkah ke tempat-tempat yang jelek. Yang dilihat senangnya hal-hal yang jelek, yang didengarkan juga kata-kata yang jelek, senang dia dengan yang jelek-jelek. Kalau titiknya jelek, apa itu? Ya. Yang umur 17 yang lain siapa? Apa Mas? Apanya? Jadi kalau ingin hidupmu baik, perbaiki dulu anggota tubuhmu yang satu ini. Apa itu? Apa? Akhlak. Oh, Mas. Sifat. Apa? Ini. Ya. Apa? Hati. Ya, asli Tegal ya. Hati. Betul, hati. Tahu dalilnya enggak? Enggak. Tahu dalilnya, Mas? Jangan tunduk. Malah ditanya nanti kalau tunduk. Apa? Dalilnya apa? Kalau hatinya baik, maka anggota-anggota tubuh yang lain jadi baik. Tapi kalau hatinya jelek, maka anggota-anggota tubuh yang lain, ikut-ikutan jelek. Apa dalilnya? Mas kayaknya bisa jawab. Apa? Apa mas? Apa? Apa dalilnya? Nah ini mas. Sini. Apa? Dalilnya apa dalilnya? Belakangnya lagi. Ya antum gak apa-apa. Mau ini apa dalilnya? Hadis, betul. Udah itu cukup. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Betul. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal. Nah, kok tahu? Iya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan itu. Ala itu artinya coba perhatikan baik-baik. Yang serius, fokus dengan apa yang akan disampaikan. Karena yang akan disampaikan itu sangat penting. Maka beliau memulai sabdanya dengan menggunakan lafal ala begitu. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini penting loh ini. Begitu. Inna fil jasadi mudghah. Nabi Muhammad menambahkan dengan inna. Inna itu kan huruf taukid, ya. Artinya betul-betul ditekankan dan sangat ditegaskan. Sungguh, begitu. Sungguh. Fil jasadi mudghah. Pada jasad manusia ini, jasad kita semua, itu ada mudghah. Ya. Ada segumpal. Segumpal apa? Satu organ. Sudahlah, satu organ tubuh. Itu lebih mudah difahami. Ada satu organ tubuh. Kalau organ tubuh itu baik, maka semua organ-organ tubuh lainnya akan baik. Bila organ tubuh itu jelek, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan jelek. Nah, organ tubuh itu apa yang dimaksud? Ala wahya al-qalbu. Al-qalbu itu apa? Ya kalbu, udah jadi bahasa Indonesia. Qalbu, kalbu, sering diterjemahkan dengan hati. Jadi kalau hatimu baik, pasti yang dipikirkan itu sesuatu yang baik. Yang diucapkan kata-kata yang baik, yang dikerjakan menggunakan tangan itu pasti pekerjaan yang baik. Kakinya juga seperti itu, digunakan untuk hal-hal yang baik. Telinganya, pendengarannya akan diarahkan dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Mata dan penglihatannya pun seperti itu, untuk hal-hal yang baik. Bertemannya dengan orang-orang yang baik. Jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu bila hatinya baik. Tetapi bila hatinya sudah rusak dan menjadi jelek, maka otomatis hal-hal jeleklah yang dia suka. Omongannya itu kata-kata yang jelek. Walaupun dia sembunyi-sembunyikan dari ustadznya, meskipun dia sudah tahan-tahan supaya orang tuanya tidak tahu, tapi karena kalau memang hatinya jelek, itu keluar juga dan terdengar yang lain. Memaki, ya, misuh-misuh, latah. Latah itu ikut-ikutan mengucapkan yang dia sendiri gak paham apa artinya. Gak paham apa artinya. Kalau masih kecil, usia 3, 4, 5 tahun, belum akil baligh, belum punya akal, belum bisa membedakan Ya kita berusaha untuk memaklumi. Ada anak kecil pulang ke rumah, masih 4 tahun, tiba-tiba dia ngomong jorok. Ya, masih 4 tahun ngomong jorok. Ngomong kotor. Ya sebagai orang tua, tidak boleh kita diamkan. Tetapi jangan berlebihan sikap. Misalkan apa? Dijewer sampai kesakitan. Lidahnya disuruh menjulurkan ini, ya kan? Terus dipukul lidahnya, cetek. Itu enggak boleh. Tetapi bukan berarti untuk didiamkan. Dijelaskan, diberi keterangan bahwa kata-kata itu enggak baik. Jangan diulang lagi untuk diucapkan. Karena kalau diucapkan bisa saja orang marah. Boleh jadi orang tersinggung ketika mendengarnya. Nanti kamu gak akan punya teman yang baik. Begitu. Tapi kalau sampai berlebihan ya jangan. Tapi kalau kata-kata itu diucapkan yang sudah akil baligh, ya, apalagi sudah pernah mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren, lebih-lebih lagi kalau statusnya masih santri, kok omongannya kotor, kok kata-katanya jelek, ya, itu apa, pelanggaran, ya, yang harus diberi hukuman, hukuman yang mendidik tentunya, ya kan? Misalkan hukumannya bukan sekedar membersihkan kamar mandi, bukan sekedar menyapu halaman dan membakar sampah, tapi misalkan apa, dihukum untuk menghafalkan 20 doa sehari-hari. Ya, untuk menggantikan kata-katanya dia yang jelek itu, yang kotor. Oh, kalau disuruh bersihkan kamar mandi, dalam kamar mandi dibersihkan sambil misuh lagi dia. Ya, sambil memaki-maki lagi. Disuruh nyapu halaman, lihat enggak ada orang, ya udah nyanyi lagi dia. Ya kan? Menyenandungkan lagu lagi dia, enggak ada orang lihat. Tapi hukumannya coba, besok mas, saya kasih waktu 1 hari, selama 3 hari berturut-turut, selepas sholat wajib, mas maju ke depan, hafalkan doa-doa 20 sehari dan semalam. Bebas milih, kalau enggak mau tak pilihkan yang panjang-panjang nanti. Gitu. Biar dia mikir juga, nih bukunya doa-doa, pilih 20 doa di situ. Contoh, dah doa sebelum tidur, doa bangun dari tidur, doa keluar dari rumah, doa masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa berangkat ke masjid, doa sebelum makan paling enak, bismillah, ya. Kan begitu. Doa ketika mendengar hujan, melihat hujan turun, doa ketika mendengar petir, doa ketika mendengar kokok ayam di tengah malam, doa apa, ketika melihat angin kencang, misalkan doa untuk kebaikan orang tua, udah tiap hari itu untuk melatih dan membiasakan dan mengganti tentu dari kebiasaan yang mengucapkan kata-kata yang jorok, ya, menjadi kata-kata yang baik. Nah, tapi sebaliknya, kalau organ tubuh yang dia punya tadi itu jelek, sudah, dia akan berteman dengan teman-teman yang jelek. Gak akan betah kalau duduk berdekatan dengan yang baik-baik. Panas pokoknya. Kapan ini selesai? Kapan bisa saya pergi? Gak tenang dia bila duduk di masjid. Gak tenang. Maunya cepat-cepat pulang. Atau bahkan memang dari semula tidak ada keinginan untuk datang dan masuk ke masjid. Masjid. Ya. Diajak susah sekali. Kemudian nanti penglihatannya lebih suka dan lebih betah, lebih lama ketika melihat dan menyaksikan hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang dia dengar juga seperti itu. Oleh sebabnya kita harus berusaha bagaimana mungkin secara maksimal yang bisa dilakukan untuk selalu menilai hati masing-masing sajalah. Hati itu perlu dikoreksi dan harus terus dievaluasi, dicek lah. Kalau zaman sekarang handphone itu sebagai pembanding. Handphone itu kan kita selalu perhatian untuk apa, daya isi baterainya. Kita lihat, oh full 93%. Ah, cukup nih, merasa aman. Sudah mulai 51%. Wah, cepat-cepat dicharger. Kenapa? Karena yang bersangkutan punya pemahaman bahwa handphone itu jangan sampai turun dari 50%. Lebih awet katanya. Ada yang berpendapat 30%. Kalau sudah sampai berapa? Katakan 15% sudah ada alarm baterai Anda hampir habis misalnya. Atau pesan tertulis gitu. Daya baterai ponsel Anda sudah lemah. Segera cari alat charger. Maunya langsung full kembali. Itu urusan dunia lah. Sepeda motor juga sama. Ada alat indikatornya itu. Oh, bahan bakar masih penuh. Nanti kalau sudah lewat merah atau pas merah, segera isi. Jangan kurang dari garis merah. Karena kalau akan terus, apabila kalau terus menerus hal seperti itu, bisa berpengaruh kepada mesin. Terus begini. Ya kurang lebih seperti itulah. Mestinya hati lebih dari itu semua. Mestinya hati lebih dari itu semua. Masing-masing kita mestinya mengenali hatinya masing-masing. Dan bisa menilai kualitas hatinya. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah sudah memberikan cara dan tips untuk mengkoreksi hati. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam Al-Fawaid jilid 1 halaman 149. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, utlub qalbaka fi thalathi mawadhi' inda sama'il qur'ani wa fi majalisi dzikri wa fi awqatil khalwati. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, temukan hatimu fi thalathati mawadhi', pada tiga kesempatan. Artinya punya hati atau tidak. Selama ini kita memiliki hati ataukah tidak? Bila memilikinya, hati masih hidup atau sudah mati? Kalaupun ada hati, masih sehatkah ataukah sedang sakit? Nah, tiga hal yang akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah itu bisa menjadi faktor dan juga alat ukur. Kata beliau, utlub qalbaka fi thalathati mawadhi', cari dan temukan hatimu pada tiga kesempatan. Pertama, inda sama'il Qur'an, pada saat mendengar bacaan Al-Qur'an. Wa fi majalisi dzikri, yang kedua, di majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Yang ketiga, wa fi awqatil khalwati, pada waktu-waktu sedang sendiri, tidak ada orang yang kedua. Ini tiga kesempatan. Yang pertama apa tadi, Mas? Mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua, yang baju putih. Yang kedua, Oh nggak tahu. Yang kedua, ditulis nggak? Belum. Yang kedua, majelis ilmu. Iya. Yang ketiga, Mas, pada waktu-waktu sendiri. Jangan dilupakan itu. Ada tiga kesempatan yang bisa dijadikan alat untuk mengetahui kualitas hati masing-masing. Yang pertama itu ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Ya termasuk juga membacanya. Bukan hanya mendengarnya. Tetapi yang paling penting dan mendasar adalah inda sama'il Quran, ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Nah, ketika Al-Quran itu dibaca, kita mendengar bacaan tersebut, apa yang kita rasakan? Bosan? Atau terbawa dan senang? Terganggu? Atau justru bisa menikmati? Maunya segera berhenti ataukah inginnya lanjutkan saja? Apa yang kita rasakan? Siapapun yang membaca, mulai kita saat sholat, imamnya membaca ayat-ayat Al-Quran, surat yang dibaca rakaat pertama, Mas. Tadi iya. Yang noleh. Ya, siapa? Salat subuh di mana? Tadi salat subuh di mana tadi? Di sini. Lah imamnya baca apa? Al-Fatihah, betul. Ya. Setelah Al-Fatihah, apa, Mas? Rakaat pertama. Apa, Mas? Samia. Apa? Al-Jum'ah. Al-Jum'ah apa Al-Munafikun? Apa, Mas? Ini kan hari Ahad, kok Al-Jum'ah? Apa tadi yang dibaca? Surat apa? Al-Munafikun. Lu jangan ragu, punya pendapat itu dipertahankan. Surat apa? Al-Jum'ah, betul, jangan ragu. Kok ragu? Kok punya pendapat itu dipertahankan, apalagi kalau yakin benar, jangan anu, apa? Jangan. Yang kedua, rakaat kedua, itu yang biru. Yang kedua, Mas, apa, Mas? Jelas al, mesti al. Al infitor apa takwir? Al infitor apa? Intivitor. Yang jelas paham maksud saya. Saya paham maksudmu. Al intivitor, ya kan? Idza sama'un fatarat. Paham yang betul, niatmu betul, bagus. Ya. Sudah berapa juz hafalannya? Kok kelihatan pinter dan cerdas kamu ya? Jadi yang benar bukan al-intivitor, tapi al-invitor. Iya, betul. Gak apa-apa, gak ada masalah itu. Cuma ketambahan 1-2 huruf. Yang penting tidak merubah maksud dan tujuan menjawabnya, kan? Al-invitor. Begitu. Harus tahu, kamu di belakang sambil Ya, menikmati Ustaz, punya hati tandanya. Ya. Nah, itu salah menggunakan jurus namanya itu. Nah, itu bukan punya hati, itu ngantukan namanya. Ya kalau memang menikmati ya enggak sampai kemudian tidur lah. Ya enggak sampai kemudian ya, masuk. Apalagi sampai enggak jadi. Saking mau jatuhnya sampai dipegang temannya. Pernah enggak lihat yang seperti itu? Ada loh. Ini betul Mas. Mas siapa namanya? Abdurrahman. Al-in Fitur Bus. Itu yang pertama ketika mendengar Al-Qur'an dibacakan ya. Itu kita merasa ikut bergembira enggak? Kalau dalam Al-Qur'an itu kan zadathum imanan, ya kan? Betul enggak? Alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun al-anfal. Jadi orang-orang beriman itu kalau mendengar Al-Qur'an dibacakan itu bisa merasakan imannya bertambah. Tambah senang, tambah bahagia. Kenapa? Dengan mendengar Al-Qur'an dibacakan. Ya. Sekedar mendengarnya saja, walaupun dia enggak tahu apa artinya, itu sudah membuatnya tenang dan nyaman. Apalagi kalau dia tahu artinya. Lebih-lebih lagi kalau dia resapi maknanya. Akan lebih baik lagi kalau bisa dia arahkan ayat itu pada dirinya. Oh, udah imannya bertambah. Semakin semangat, terus optimis. Yang sebelumnya sedih, sedihnya hilang. Ganti dengan gembira. Yang sebelumnya mau sombong, enggak jadi sombong. Kenapa? Mendengar ayat itu dibacakan. Surat Al-Infitor tadi yang dibaca, ya kan? Ayat penutupnya apa Mas Abdurrahman? Dari depan enggak apa-apa. Summa ma? Ayat penutupnya apa? Masya Allah, cerdas kamu, encer ininya nih. Udah berapa lama mondok di sini? Dari TK. Insya Allah, encer banget. Jangan dipakai maksiat lo ya. Ya Mas ya. Insya Allah bilang. Dijaga kecerdasannya. Bukan cuma Abdurrahman, semuanya. Ya, dijaga. Udah dipilih sama Allah untuk jadi santri. Punya hafalan. Pembawa ilmu. Jangan disia-siakan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi pas mendengar ayat itu, iya ya, nang gitu. Dalam hati begitu diresapi, betul ya. Hari kiamat itu hari yang la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ketika seseorang itu dia enggak punya dan tidak memiliki apa-apa kuasa terhadap, jangankan orang lain, terhadap dirinya sendiri pun dia enggak bisa apa-apa. Karena wal amru yauma idzin milik siapa? Semua keputusan pada hari itu adalah lil. Keputusan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Enggak mau sombong dia. Dia yakin bahwa besok hari kiamat ada pertanggungjawabannya. Itu yang pertama, inda sama'il Quran. Ketika mendengar Al-Qur'an itu dia senang. Tapi kalau merasa terganggu, matiin. Misalkan. Orang tuanya nyetel morotal di rumah. Iya kan? Sudah bacaan apa Al-Qur'an diperdengarkan melalui rekaman, misalkan bacaannya Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi, ya kan? Apalagi Syekh Hudzaifi yang bacaannya apa namanya temponya lambat, ya kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana yang bisa nirukan Hudzaifi? Ada enggak di sini? Ar-Rahmanir Rahim. Pendek kan? Aduh, Mi, gantilah Mi. Kan itu. Gantilah Mi. Padahal orang tuanya bisa menikmati itu. Kenapa kalau yang bacanya panjang-panjang malah enggak bisa, yang temponya cepat malah enggak bisa mengikuti. Memang sengaja yang dipilih yang temponya lambat. Gitu. Udah matiin Mi. Kalau menyetel murotal itu pas aku enggak ada gitu loh. Mumpung kita ketemu, bu, aku yang didengerin. Itu bahaya. Kalau sudah tidak senang dan tidak tenang ketika mendengar Al-Quran. Nah, sahabat Nabi di antara sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dan terkenal bacaannya bagus itu siapa? Abdurrahman lagi mau jawab. Janganlah Mas, cuma Abdurrahman aja. Ah, Mas. Yang terkenal bacaannya bagus siapa? Yang dipuji oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Ya. Wah. Dia itu diberi apa? Kemampuan seruling seperti serulingnya keluarga Daud. Maksudnya bukan bermain seruling, tapi suaranya indah. Ya, bukan serulingnya, tapi keindahan dan kemerduan suara bisa mengalahkan itu tadi, kualitas suara dari seruling. Siapa sahabat itu? Ini yang belum ditanya siapa? Yang santri. Mas, belum ditanya kamu, Mas. Sahabat siapa? Sampingnya lagi, itu santri juga kan? Sahabat siapa? Sahabat siapa? Yang belum nanya, sahabat siapa? Ini yang di belakang-belakang nih. Mas. Nah itu, sahabat siapa? Yang namanya Abdullah siapa di sini? Yang santri, Abdullah santri. Sudah, siapa namanya? Udah tak kasih tahu isyarat itu. Abdullah namanya sahabatnya. Lah iya, Abdullah bin siapa? Bin Abihi. Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu siapa terkenalnya? Abu Abdullah. Abu. Nah ini Abu Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu paling dikenal, suaranya bagus sekali. Maka Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala menyebutkan beberapa riwayat tentang sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Di antaranya sahabat Abu Musa itu pernah berkunjung ke menemui Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu di Damaskus. Fanazala fi ba'did duri bi Dimashqa fa kharaja Muawiyatu min al-lail yastami'u qira'atahu. Sahabat Abu Musa itu menginap di salah satu penginapan di Damaskus. Sahabat Muawiyah sengaja malam hari mendatangi penginapannya Abu Musa hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa radhiyallahu anhu. Karena sahabat Abu Musa dan anggota kabilahnya Asy'ariyin itu memiliki kualitas suara yang lebih dibandingkan kabilah-kabilah yang lain. Itu hampir merata. Karena itu bisa jadi menjadi ciri khas, ya. Menjadi ciri khas kabilah Al-Asy'ariyin. Nah. Kata Buraidah. Nah. Kharajtu lailatan minal masjid. Sahabat Buraidah Ibn al-Husayb. Suatu malam, saya keluar dari masjid. Jelas Masjid Nabawi begini. Fa'idhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda babil masjid qa'imun. Ketika saya keluar, saya lihat Nabi Muhammad berdiri tepat di pintu masjid. Wa idza rajulun yusalli. Ternyata di dalam masjid di sisi yang lain ada orang sedang salat. Faqala li ya Buraidah atarahu turai. Buraidah, menurutmu orang itu salat, dia membaca Al-Quran dengan tujuan dilihat orang, riya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala bal huwa mu'minun munibun. Dia tidak riya. Justru dia adalah orang yang beriman dan senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad utiya mizmaran min mazamiri Ali Dawud fa ataituhu fa idza huwa Abu Musa fa akhbartuhu. Pasti disebutkan juga oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Akhirnya saya datangin siapa orang itu yang sedang sholat membaca Al-Quran yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika saya tahu, oh ternyata Abu Musa al-Asy'ari. Lalu saya ceritakan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari malam-malam membaca Al-Quran. Ternyata beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut mendengarkan bacaannya karena beberapa istri Nabi Muhammad rumahnya itu kan bersampingan dengan masjid. Nempel bahkan. Menyambung. Falamma asbaha ukhbira bidzalika. Pagi harinya sahabat Abu Musa itu diceritakan bahwa tadi malam waktu membaca Al-Quran beberapa istri Nabi ikut mendengarkan. Faqala law alimtu la habbartu tahbiran wala syawaqtu tashwiqa. Kata sahabat Abu Musa, kalau saya tahu akan semakin saya perindah bacaan Al-Qur'anku, akan tambah saya merdukan lagi bacaanku. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kalau sedang berkumpul bermajlis, kemudian datang sahabat Abu Musa, beliau mengatakan, "Ya Abu Musa, dzakirna." Abu Musa, ingatkan kami dengan Allah. Kemudian Abu Musa pun membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Ini baru Abu Musa al-Asy'ari saja. Belum sahabat-sahabat yang lain. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan para ulama berikutnya. Ya. Radiyallahu anhum ajmain. Di sini menjadi bukti bahwa hati itu bisa dicari dan dapat ditemukan bila dikaitkan dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita senang mendengarkan Al-Quran, itu artinya punya hati. Kalau senang membaca Al-Quran, itu artinya punya hati. Tapi kalau tidak pernah membaca Al-Quran, atau katakan jarang membaca Al-Quran, tidak ada dalam urut-urutan kegiatan sehari-hari dia membaca Al-Quran. Gak ada jadwal pasti. Gak ada jadwal tetap. Itu bahaya. Bahaya. Jangan sampai itu menjadi tanda hati tidak ada. Kalau hati tidak ada, yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Yang ma'ruf baginya munkar, yang munkar dia yakini ma'ruf. Sesuatu yang bersifat maksiat dia lakukan, sementara yang bersifat taat dia tinggalkan. Itu dikarenakan hati yang mati atau hatinya sudah tidak ada lagi. Sehingga membaca dan mendengar Al-Quran itu bukan tugas santri saja. Bukan hanya beban anak saja. Tetapi para orang tua pun harus menjadi yang terdepan memberikan contoh dan teladan. Inginnya anak senang baca Al-Quran tapi orang tuanya jarang membuka Al-Quran. Inginnya anak hafiz, hafizah, tapi orang tua tidak memberikan contoh. Nah, bagaimana mau jadi? Ketika anak masih kecil, itu dia simpan di dalam hati dan pikiran. Dia beranjak remaja, masih terus begitu. Dia simpan dalam hati. Dalam hatinya cuma, abi nyuruh-nyuruh hafal Quran, abinya sendiri main handphone. Umi marah-marah karena tugas membaca Al-Quranku tidak aku lakukan. Tapi Umi malah asik teleponan sama umahat yang lain. Itu disimpan dalam hati, direkam itu. Nanti kalau udah dewasa, anak merasa punya kekuatan untuk melawan, baru dia berolkan. Baru dia melakukan pemberontakan. Baru kemudian dia lari. Baru kemudian dia terang-terangan, aku gak mau mondok lagi. Tapi enggak. Kalau waktu masih kecil, ya Bi, Ya Mi. Karena dia masih merasa lemah. Tapi kalau dia udah merasa besar, udah merasa dewasa, aku gak mau mondok lagi, aku mau kerja. Tapi Mas enggak, bosan aku di pondok. Itu akumulasi. Salah satu sebabnya, karena semasa kecil, orang tua tidak memberikan contoh. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Jangan merasa enjoy-enjoy. Wah, anak saya manut. Anak saya Masya Allah nurut. Anak saya wah disuruh apapun. Iya, Mi. Tapi kalau tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan orang tua, itu nanti jadinya, ya kalau tidak segera diobati dan tidak secepatnya diterapi, itu nanti ujung-ujungnya anak akan memberontak. Anak akan terang-terang mengatakan, saya sudah bosan, saya sudah jenuh, saya enggak pengen mondok lagi. Gitu. Tapi Mas, enggak tapi-tapian, Bi. Gitu. Maka itu yang pertama, ketika mendengar bacaan Al-Quran atau juga membacanya. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimullah, wa fi majalisi dzikri, di majlis-majlis dzikir, di majlis-majlis ilmu. Senangkah kita menghadiri majlis ilmu? Tenangkah kita di dalam majlis ilmu? Bisakah kita pulang ketika meninggalkan majlis ilmu sambil membawa pesan-pesan yang tersampaikan? Atau bagi kita menghadiri majlis ilmu menjadi satu hal yang menakutkan, kurang menarik? Ayo ngaji, masuklah. Ini ada taklim lewat radio bela. Ayo mangkat, salam ya, gak ustade. Bagus, nitip salam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ayo ngaji. Kita apa sih? Ustau, sudah pernah lulus pimpindo. Sudah pernah lulus 2 kali. Yang akhirnya berangkat, kok gak selesai-selesai? Ntar, paling 3 menit lagi saya tutup ini. Gak usah khawatir. Kok gak selesai-selesai ini? Aduh, ini aduh. Udah kemerungsung, mau pamit gak enak. Mau pulang caranya gimana? Ya. Pura-pura izin. Kamar mandi cuma diam sebentar, keluar lagi. Ya. Ambil motor, didorong pelan-pelan. Biar gak kedengaran bunyinya. Sudah kira-kira jauh baru. Udah. Contoh. Ya, contoh. Kenyataan seperti itu. Enggak tenang dia di majelis ilmu. Insyaallah. Atau merasa cukup. Ya, ngaji itu jangan terlalu banyak. Sekali cukup seminggu sekali dua kali lah. Kalau terlalu banyak, hati-hati loh kalau enggak diamalkan. Kabur maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Dalil dia. Tapi salah penempatan. Gitu. Dia pikir belajar itu seminggu 2 kali 3 kali sudah cukup. Ya enggak cukup lah belajar. Ya. Enggak cukup. Wong yang apa? Katakan urusan pekerjaan dunia saja yang sudah tiap hari dikerjakan, tiap hari dilakukan, itu tiap pagi di briefing kok. Tiap hari di briefing, sudah mudah-mudah paham, di briefing. Ingat ya, gitu. Misalkan apa namanya di perusahaan jasa paket, tiap hari di briefing. Jadi ini itu. Nanti yang di apa perusahaan tambang tiap pagi ini. Nanti di pabrik ini. Diingatkan tiap hari itu. Nanti yang di SPBU juga sama ya. Iya kan. Kumpulkan semua, ayo berdiri. Ya. Jadi kita harus memperhatikan safety. Apa gimana? Senyum salam dan sapa ya. Kemudian kalau itu tiap hari itu. Apa cukup seminggu sekali? Ora dadi. Enggak mungkin jadi. Lah ini urusannya dunia dan akhirat. Kok cuma seminggu sekali? Iya kan? Apalagi kalau tempat-tempat ilmu itu dekat. Ya, hanya dalam hitungan menit, tidak sampai berjam-jam perlu ditempuh. Ya. Alasan capek juga enggak mungkin diterima. Lah wong giliran diajak ngaji, kesel. Setelah ditinggal pergi temannya berangkat ngaji, teman yang lain datang. Ayo, bakmi, ayo. urusan makan bakmi mau kan itu. Ayo nanti malam badminton. Wah iya, raketku baru ini. Badminton tak tutup. Bisa. Tapi kalau kaji tutup, ya, beratnya luar biasa. Nah, itu penanda apa kualitas hati seorang hamba. Kalau dia menemukan ketenangan, kenyamanan dalam majelis ilmu, artinya dia masih punya hati. Tapi kalau majelis ilmu itu dianggap sebagai beban yang memberatkan, penjara yang mengungkung, ya, berarti hatinya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fi awqatil khalwati, pada waktu-waktu sendiri. Kalau sendiri, gak ada orang lain lagi, sepi, apa yang dia pikirkan? Kalau di saat-saat seperti itu dia justru ingat kepada Allah, menangis dia, punya hati. Tapi kalau sendiri sepi, malah kesempatan untuk berbuat dosa, ya berarti gak ada lagi hatinya. Ya kan? Gak ada lagi hatinya. Ada beberapa orang itu penasaran dengan Abdullah Ibn Mubarak. Orang ini kok dihormati dan dimuliakan. Amal ibadahnya apa sih? Diperhatikan amal ibadahnya baik-baik aja, artinya biasa-biasa. Artinya tidak begitu terlihat beda dengan yang lain. Tapi suatu malam ketika mereka berkumpul, lampu mati. Pelitanya habis ya, minyaknya. Bukan karena PLN jelek, bukan. Pelitanya mati. Pelitanya, minyaknya habis, lampu minyaknya mati. Udah diperbaiki, kasih minyak lagi, dinyalain. Ibnu Mubarak ternyata udah menangis. Ya. Kata murid-muridnya, di situ kami tahu bedanya kami dengan beliau. Ya kan? Kalau pas gelap, langsung ingat akhirat, langsung ingat apa kegelapan di sana di Yaumul Qiyamah. Rahimahullah. Itu di saat-saat kita sedang sendiri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang akan menentukan jenis dan kualitas hati. Kata Ibnul Qayyim, fa ilam tajidhu fi hadhil mawatin. Kalau engkau tidak bisa menemukan hati pada tiga tempat dan tiga kesempatan ini, fas'alillaha an yu'tiyaka qalban fa innahu la qalbalak. Maka segera minta kepada Allah supaya dikasih hati, karena sesungguhnya engkau sudah tidak punya hati lagi. Taib, wallahu a'lam bisawab, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar bisa terus-menerus melakukan evaluasi dan koreksi terhadap hati. Taib, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.